Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
На SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. По денешниот билтен, најмалку 108 полицајци повредени во Франција по ескалирање на немирите за време на првомајските протести. Протести и во Македонија со барања за повисоки плати и подобри работни услови за работниците. Резервната банка на Австралија денеска попладне ќе објави својата одлука за каматните стапки на готовина. Австралија ќе го забрани увозот на електронските цигари. И во спортот, австралиската тенисарска надеж Алекс де Минаур надвор од Мадрид Опен, по поразот од русинот Аслан Карацев, рангиран на 120-тото место на светската листа. Останете со нас. Повеќе полицајци беа повредени за време на насилните првомајски демонстрации во Франција. Видеото на социјалните мрежи во главниот град Париз покажува како експлодира бензинска бомба, повредува полицаец и го задушува во пламен. Официјални лица велат дека 108 полицајци биле повредени низ целата земја. Демонстрациите беа дел од пошироките првомајски собири на работниците и митинзи низ Европа и Азија. Во Јужна Кореја, илјадници демонстранти го исполнија центарот на Сеул, а на Филипините стотици активисти се собраа, повикувајќи на подобрување на платите и подобар третман на работниците. Говорејќи од митингот во Манила, портпаролката на групата за права на жените, Джомс Салвадор, рече дека ситуацијата за работниците на Филипините достигнала кризна точка.
It's very bleak, as many have noted. We are at an unprecedented devaluation of the real value of wages. There hasn't been any significant wage increase, much less wage increase to approximate living wage. We have an unemployment crisis situation in the country.
И членовите и раководствата на македонските синдикати вчера масовно излегоа на скопските улици и пред владата, барајќи повисоки плати, подобри услови за работа, а протестираа против големото покачување на платите на функционерите, со што разликата меѓу нивните примања и оние на функционерите стана огромна. Македонските синдикати сепак вчера беа поделени. Членовите на Конфедерацијата на слободни синдикати протестираа предпладне, а членовите на Сојузот на синдикатите попладне. Предпладнето членовите на Федерацијата на слободни синдикати подсетија дека народот ја има изгубено довербата во функционерите, особено во моментот кога одлучија да си ги покачат платите за 78%. Председателот на Сојузот на синдикатите Дарко Димовски, на премиерот Димитар Ковачевски, на министрите и на другите функционери им упати порека дека нема да престанат со протести се додека не престанат со подценувањето на работникот. Последната пресметка на минимална синдикална кошничка на едно 4 члено семејство изнесува 811 евра, а за толку евра еден функционер си ја покачил платата, подсети Трпе Деановски од Синдикатот на работниците од управата, правосудните органи и Сдруженија на граѓани на Република Македонија.
800 евра! За 800 евра си ги покачија платите сите овие позади што седат. 32 години ги гледаме како исплаќаат дневници, како исплаќаат патни трошоци, а 32 години македонскиот работник нема добиено ништо.
Сојузната влада во буџетот за следната недела навести потенцијално зголемување на стапката на Job Seeker, односно помошта за лицата кои бараат работа, за корисници на возраст над 55 години. Премиерот Антони Албанезе предходно ја отфрли можноста за целосен пораст за сите кои примаат социјална помош и покрај повиците од некои во неговите собствени редови. Благаникот Джим Чалмерс изјави за Radio National, иако другите буџетски мерки за олеснување на трошоците за живот нема да бидат ограничени на една група, постојат специфични економски причини за зголемувањето на стапката за барателите на работа постари од 55 години. Групата, како што поясни благајникот Чалмерс, најверојатно е една од долгорочно најневработените, во која најзастапени са жените, најранливата и најневработената популација.
The group that's most likely to be long-term unemployed are people over 55, that group is dominated by women. That the most vulnerable part of the unemployed population in Australia is at the moment women over 55. And so that's another issue that people need to factor in.
Резервната банка се очекува денеска да им даде на должниците уште едно одложување од зголемувањето на каматните стапки. Банката минатиот месец ја задржа официјалната стапка на готовина на 3,6% по серијата поскапувања, а повеќето економски аналитичари очекуваат таа повторно да остане иста. Благаникот Джим Чалмерс изјави за ABC дека нема да шпекулира што може да направи банката, која што е независна во својата работа и која, како што рече, ќе објасни својата одлука за јавноста подоцна.
Well, obviously I'm not going to preempt the decision that they'll take shortly. The Independent Reserve Bank will make a decision and they'll explain it publicly. They'll make what I think is probably an on-balance call today, which weighs up all the pressures in the economy.
Одлуката на Резервната банка треба да биде објавена денеска попладне во 2 часот и 30 минути. Персоналот на одбранбените сили ќе добие бонус од 50.000 долари ако остане во службата 3 години по задолжителниот службен период. Стимулацијата следи по минато неделното објавување на стратешкиот преглед на одбраната, кој препорача владата да инвестира во растот и задржувањето на работната сила во одбраната. Министерот за одбрана Ричард Малс вели дека одбраната има проблеми со привлекување и задржување на персоналот.
This is an important step which will encourage people to stay in the Defence Force and across the forward estimates represents a $400 million spend. As I said, investing in our Defence Force personnel was one of the 6 priorities that we identified last week in the government's response to the Defence Strategic Review.
Квантас ја назначи својата прва жена извршен директор на местото на Алан Джойс, кога тој ја се пензионира подоцна оваа година. Главната финансиска директорка Ванеса Хадсон ќе ја преземе функцијата од господин Джойс во ноември. Председателот на компанијата Ричард Гојдер вели дека господица Хадсон има длабоко разбирање за бизнисот, бидејќи работела во Квантас 28 години. Господин Джойс е извршен директор од 2008 година. Сојузната влада најави дека ќе спроведе забрана за увоз на електронски цигари без рецепт. Забраната, која вклучува производи што не содржат никотин, е поздравена како најзначајна мерка за контрола на тутунот и електронските цигари, што е воведена во Австралија во последнава деценија. Говорејќи на програмата Q&A на ABC, министерот за здравство Марк Батлер ги обвини тутунските индустрии дека создаваат нова генерација на зависници од никотин и рече дека е решен да го елиминира оно што тој го нарече закана за јавното здравје. Тој вели дека доколку се продаваат вистински терапевски производи за возрастни, тие ќе бидат достапни само во аптеките.
This idea that they can be readily accessed by young people, all young people say they can, in convenience stores and so many other places besides, deliberately targeted at them. They have pink unicorns on them. They are bubblegum flavoured. These are not therapeutic products marketed at adults. They are deliberately designed to be attractive to kids, and I'm determined to stop it.
Пожарникар е пренесен во болница во критична состојба откако се борел со големиот пожар во фабрика јужно од Бризбен. Втор пожарникар исто така е пренесен во Кралската болница во Бризбен со сериозни повреди откако болничарите пристигнале на местото на пожарот во Слакс Крик околу 2:30 утринава. Местото околу фабриката е оградено како место на злосторство. Помошникот на Високиот комесаријат за бегалци на Обединетите нации проценува дека повеќе од 800.000 луѓе може да го напуштат Судан како резултат на тековните судири меѓу ривалските воени фракции во земјата. Борбите продолжуваат и покрај тоа што завојуваните страни се согласија да го продолжат кревкото примирје за 72 часа. Облаци Чад продолжија да се издигнуваат над Картум, откако воздушни напади го погодија суданскиот главен град. Двете страни ја обвинија другата за прекршување на примирјето. Вишиот координатор за итни случаи при Високиот комесаријат за бегалци, Брайс Дегла, вели дека со оглед на тоа што хуманитарните групи се уште не можат да стигнат до оние на кои им е најпотребно, страшната хуманитарна криза само ќе се влоши со почетокот на сезоната на дождови.
If we fail to act now, it will be too late. The rainy season is coming in few weeks, and if we don't provide any assistance to the people, the road will be blocked, and all the refugees here will be stuck.
Во тенисот, австралијецот Алекс де Минаур се повлече од Мадрид Опен по поразот од 120 рангираниот русин Аслан Карацев во три сета 6-3, 4-6 и 6-4. Австралијскиот тенисер е на 19-то место на светската ранглиста. Карацев сега ќе се сретне со сонародникот, трето рангиран на светската листа Данил Медведев во осми на финалето. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,6 евра, 0,66 американски долари и 36,76 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 55,41 македонски денар, а 1 евро за 60,91 македонски денар. Еве анаку со и временската прогноза за главните градови за утре, среда, 3 мај. Перт, сончево со максимално до 28 степен, Аделет, разведрување, максимално 18, разведрување и за Мелбурн со максимално до 17 степени, Хобарт, врнежи со слаб интензитет 15, Камбера, услови за дожд 16, Сиднеј, претежно сончево 25, сончево и за Бризбен со максимално до 26, Дарвин, претежно сончево 34 и Алис Спрингс, сончево со максимално до 23 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.